Bună dimineața, astăzi e marți, 5 ianuarie, la microfon Radu Benea
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
Vremea se încălzește ușor, dar temperaturile oricum vor rămâne astăzi sub gradația 0. Maximele vor atinge în regiunile de nord și centru minus 2, minus 5 grade Celsius, iar în regiunea de sud temperatura va fi la prânz de aproximativ 0 grade.
Mâine se prevăd precipitații sub formă de ninsoare, iar poimâine deja sub formă de ploaie, pentru că vremea va continua să se încălzească, urmând ca la sfârșitul săptămânii, potrivit meteorologilor, temperatura să ajungă până la plus 8, plus 10 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, Europa Liberă continuă seria de previziuni ale anului 2010 făcute de politicieni, experți, oameni de cultură sau lideri de opinie.
Veți putea audea în partea a doua ediție și tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, în care Iulian Ciocan încearcă să îndrăzărească legătura dintre show-uri și caritate.
Iar de la Petre Petcu vom afla de ce Bulgaria a hotărât să urmeze exemplul României și să accelereze procedura de acordare a cetățeniei pentru etnicii bulgari din afara țării, inclusiv din Republica Moldova. Începem însă, ca de obicei, cu știrile. În studioul Europei Libere de la Praga se află Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Gazele rusești pentru Moldova s-au scumpit cu 20%, sunt așteptate acum scumpiri în lanț, a declarat ministrul economiei Lazar. Teroristul care a ucis 7 ofițeri CIA în Afganistan era un agent dublu și războiul petrolului între Rusia și Belarus nu are loc. Acestea sunt știrile dimineții. Ministrul economiei Valeriu Lazar a anunțat că prețul gazelor rusești livrate Moldovei a crescut de la 1 ianuarie, ajungând la $233 pe 1000 de metri cub. Agenția MOL prescrie că majorarea este de $40 la 1000 de metri cub, mai precis 20%. Vicepremierul Lazar a spus că noul preț valabil pentru primul trimestru al anului 2010 a fost anunțat de concernul Gazprom la sfârșitul anului trecut printr-o scrisoare. Lazar a mai spus că scumpirea va afecta tarifele la energie și că guvernul caută mijloace de a proteja păturile sociale vulnerabile de o creștere în lanț a altor prețuri. Premierul Vlad Filat a declarat ieri că în 2010 guvernul său va avea printre obiectivele principale depășirea crizei economice și modernizarea economiei moldovene. Filat a făcut această remarcă la o conferință de presă cu ocazia împlinirii a 100 de zile de la instalarea guvernului său. Potrivit mediilor americane, teroristul care s-a aruncat în aer provocând moartea 7 ofițeri CIA și a unui ofițer iordanian era un agent dublu din Iordania. Atacul a avut loc la o bază militară din Afganistan. Se pare că atentatorul fusese arestat mai de mult în Iordania pentru legăturile pe care le avea cu rețeaua teroristă Al-Qaeda și convins ulterior să lucreze cu serviciile de informații iordaniene și americane. La Washington, președintele Barack Obama se va întâlni cu responsabilii pentru domeniul securității pentru a discuta strategia americană împotriva terorismului, o discuție provocată de tentativa unui terorist de a arunca în aer un avion deasupra orașului Detroit în ziua de Crăciun. Președintele Iranului Ahmadinejad își începe vizita în Turkmenistan prin inaugurarea unui nou gazoduct între cele două țări. Conducta are inițial capacitatea de a transporta 6 miliarde de metri cub de gaze în Iran. Rusia continuă să livreze petrol Republicii Belarus și să trimită prin Belarus petrol înspre Europa în ciuda unei dispute bilaterale în privința prețurilor. Autoritățile de la Minsk și Moscova au dat asigurări că nici destinatarii din Belarus, nici cei din Uniunea Europeană nu vor avea de suferit din cauza acestei dispute. Serbia a înaintat la Tribunalul Internațional de la Haga o plângere împotriva Croației pe care o acuză de genocid în prima perioadă a anilor 90 ai secolului trecut, când au izbucnit războaiele din Balcani. Națiunile Unite estimează că peste 200.000 de sârbi au fost obligați să plece din Croația. Cu 10 ani în urmă, Croația a înaintat tot la Haga, o plângere similară împotriva Serbiei. Iar secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat că în acest moment Yemenul este un pericol pentru stabilitatea regională și globală. Statele Unite, Marea Britanie și Franța și-au închis temporar ambasadele din capitala Yemenului. Acestea au fost știrile de la Praga.
Ileana, mulțumesc! Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și la adresa noastră pe internet la www.europalibera.org. Primul invitat al ediției speciale de previziune ale anului 2010 este primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă. Diana, tu ai realizat acest interviu. Ce ai reușit să afli de la primar?
Sigur, primăria promite noi realizări frumoase în anul acesta, dar ce am reținut, apropo, în contextul scumpirii gazelor naturale, este că, odată cu acestea, ar putea să crească și tarifele la serviciile în comun. Să-l ascultăm însă pe Dorin Chirtoacă.
Pentru 2010 sunt planificate mai multe lucruri, inclusiv un program de creditare a persoanelor cu venituri medii în vederea procurării spațiului locativ, un program de creditare prin care dobânda să nu depășească 10%, iar termenul de rambursare să fie de 15, 20, 25 de ani. Și la asemenea credite să aibă acces persoanele care nu pot procura poate astăzi la 700, 800, 1000 de euro metru pătrat o locuință de 100 de metri pătrați, 150 de metri pătrați, dar care și-ar putea permite procurarea unei locuințe cu un preț de până la 500, 600 de euro metru pătrat și suprafețe mai reduse, 40, 50, 60 de metri pătrați, în așa fel încât totuși să aibă un acoperiș deasupra capului.
Vorbim de categoria unui tineri? Sau?
Nu, vorbim despre, bun, evident că ne-am dorit să fie cât mai multă populație activă implicată în acest proiect, tineri în special. Însă criteriile urmează a fi definitivate și vor avea la bază venitul mediu al familiei sau al persoanei pe o lună de zile. Din acest venit să existe posibilitatea de a păstra o anumită parte pentru a plăti creditul, iar rata urmează să se cifreze în jurul de la 500 de euro lunar. Nu este puțin, dar nici nu este foarte mult față de ceea ce oferă băncile în ziua de astăzi. Și în sensul ăsta vom pregăti în parteneriat public-privat un program de creditare a tinerilor, a bugetarilor, pentru a se putea gândi la o locuință pe care să o dobândească în proprietate peste 15-20 de ani de zile. Adică un program de ipotecă, dar în condiții mult mai avantajoase față de ceea ce oferă astăzi companiile de construcții sau băncile. De asemenea, pentru anul 2010 sunt programate activități de definitivare a reformei în transport. De asemenea,
ce înseamnă asta?
Asta înseamnă să avem orar cu circulație exactă, oră și minut, pentru fiecare autobuz, troleibuz, respectiv microbuz. Acest orar să fie afișat în stațiile de așteptare, așa cum sunt, de fapt, afișate deja parțial în stațiile de așteptare a transportului și, respectiv, renovarea parcului de vehicule, 90 de troleibuze noi cel puțin. Vedem dacă reușim și autobuze sau un parteneriat public-privat.
Dar puteau oamenii să aștepte la scumpiri și dacă
în cazul în care se modifică prețul la gaz, da. În cazul în care nu se modifică prețul la gaz, nu. Noi vom insista ca tariful la energie termică, tariful la gaz să fie unul transparent, să fie format corect, să nu aibă aceste întreprinderi Moldova Gaz, CET1, CET2, profituri uriașe pe seama consumatorului sărac.
Una caldă, alta rece sunt veștele de la primarul Dorin Chirtoacă la începutul anului. Diana, am înțeles că a realizat acest interviu, însă înainte să se anunțe oficial despre scumpirea prețului de achiziție a gazelor naturale.
Așa este, Radu. Însă mai optimist față de perspectivele anului 2010 pare să fie un expert în știri. După cum e cunoscut mai mult publicului, realizatorul mai multor studii independente de monitorizare a presei, îndeosebi în campaniile electorale, domnul Alexandru Dorogan, președintele Asociației Presei Electronice. Colegul nostru, Paul Hodorogea, l-a întrebat despre așteptările sale în anul 2010.
Întotdeauna avem speranțe atunci când intrăm într-un an nou. Sper ca aceste speranțe să fie motivate, întemeiate, îndreptățite, deoarece logica lucrurilor arată că acest an 2010 cred că urmează să consolideze, așa cred eu, cele semănate, că suntem la semănat acum, cele semănate în acest an 2009. Sigur că va depinde foarte mult de societate, evident, va depinde foarte mult de mass media și, desigur, de politicieni. După mai multe perioade avem și noi schimbare în Republica Moldova. Eu cred că schimbările întotdeauna sunt foarte bune. Un partid care guvernează prea mult o țară intră într-o zonă de pericol, de riscuri, dacă vreți, să se transforme într-o forță autocrată, autoritară, totalitară, dacă vreți. Este democratic să produc schimbări. Este democratic atunci când aceste schimbări le fac cetățenii. Și eu cred că acum noi politicieni care au apărut, noua clasă politică, hai să spunem așa, încă foarte tânără, încă foarte fragil are niște șanse să îndreptățească așteptările cetățenilor și să ajungem la finalul 2010 și să spunem din nou că a fost un an bun.
Va fi un an instabil?
E foarte complicat să vorbim de stabilitate în Republica Moldova. Eu nu prea îmi imaginez ce înseamnă stabilitate. Poate că chiar în condițiile unei guvernări stabile în timp de 8 ani de zile a Partidului Comunist, oricum a existat și există această instabilitate în Republica Moldova. Să nu uităm că noi suntem o țară separată. Noi nu avem oricum, oricât am pretinde, noi nu avem imaginea unei țări cu stabilitate, pentru că avem raioanele de est ale Republicii Moldova aflate sub un control separatist, absolut nedemocratic, un control incontrolabil. Suntem în această zonă, dacă vrem noi, de instabilitate, sau suntem o zonă de instabilitate pentru Europa. Noi nu putem vorbi despre stabilitate, dar eu cred că va fi un an al continuității. Eu cred că noile forțe apărute acum în prim plan, care și-au asumat guvernarea acestei țări, eu cred că sunt niște forțe responsabile, își asumă această responsabilitate, văd problemele, sper să găsească soluții.
Ceva schimbări în mass media?
Mass media este un domeniu mai separat. Schimbările cred că se pot produce pe acest segment pe măsura în care evoluează societatea. Mass media, așa ori altfel, este o structură care ar trebui, accentez, să se dezvolte independent. Sigur, în primul rând, noi trebuie să ne îngrijim, și asta este o direcție primordială pentru realitățile zilelor noastre de astăzi, este dezvoltarea, consolidarea, fortificarea a serviciului public de radio și televiziune. Este un proces care durează la noi prea mult. Cred că noi am depășit oricare din recorduri. Cred că în multe țări situate în estul Europei, lucrurile astea s-au produs mult mai repede. Noi oricum întârziem, dar segmentul privat deocamdată este unul încă foarte, foarte dependent, în mare parte. În primul rând, dependent de clasa politică, de interesele politice, dependent economic. Noi avem doar câteva ziare, câteva posturi de radio și televiziune care, prin serviciile care le prestează, demonstrează o anumită independență. În rest, încă cred că trebuie să avem mai multe așteptări.
Opinia lui Alexandru Dorogan, președintele Asociației Presei Electronice.
Deschiderea noii guvernări față de mass media reaprinde speranța schimbărilor în bine în 2010, ne spune Corina Cepoi, directorul Școlii de Studii Avansate în Jurnalism.
Din nou, vom avea un an electoral, într-un fel sau altul, nu putem evita asta și cred că viitorul va fi marcat tot de asta. Mai există speranță, o avem și noi. Această speranță e motivată, după cum spuneam eu, de o deschidere și o schimbare în ceea ce se întâmplă în țară. Eu sper că nu o rămâne cu speranța, dar va fi și ceva concret după asta, deci vor fi realizări, vor fi niște schimbări concrete și noi vom face și vom aduce aportul nostru la această schimbare.
Opinia Corinei Cepoi de la Centrul pentru Jurnalism Independent, consemnată de colega noastră Lucia Diaconu.
Și tot Lucia a întrebat-o pe jurnalista Angela Brașoveanu, directorul revistei Punct, la ce se așteaptă în anul 2010, mai cu seamă de la clasa politică.
Am impresia că politicienii noștri nu valorifică valul de entuziasm care i-a propulsat în față. Și e ușor să dezamăgești. E foarte greu să te menții pe pozițiile astea de încredere și de, nu știu, de speranță pe care le-a dat oamenilor. Dacă o să pierdă poziția asta, eu cred că va fi un an catastrofal. Pentru că deja sunt premize că dezamăgesc. Nu toți, unii dintre ei își fac treaba așa cum trebuie, alții se dau prea tare în spectacol, fără să țină cont de faptul că devin ridicol, fără să țină cont de faptul că au o funcție în stat, nu sunt clovni, nu sunt comici, s-o facă pe clovni alții pe lângă ei. Ei au de făcut treabă serioasă și dacă nu se apuce să facă treabă serioasă, atunci chiar într-adevăr oamenii vor fi dezamăgiți și în primul rând va fi dezamăgit tânăra generație, cea care trebuie curtată acum, pentru că tânăra generație a salvat țara.
Putem spune că s-a schimbat mentalitatea oamenilor?
Nu știu dacă s-a schimbat mentalitatea. Eu cred că s-a schimbat balanța. Au ieșit în față alții care stăteau până acum, eu știu, mai fixați pe viețile lor personale. Brusc au înțeles că îi trebuie să se implice, brusc au înțeles că îi pot schimba ceva și trebuie să o fac acum.
Omul simplu, la ce să se aștepte în anul care vine?
Eu încerc de fiecare dată să fiu mai optimistă decât trebuie, decât ar fi normal, pentru că optimismul te mișcă mai mult înainte decât pesimismul. Deși îmi dau seama uneori că evit să privesc lucrurile în față. Optimistul din mine zice că va fi bine, pesimistul din mine zice că s-ar putea să pierdem creditul de încredere pe care îl are acum clasa politică, datorită faptului că nu se vor mișca rapid și în direcția care trebuie. Deocamdată, noi vedem că mâna stângă se duce într-o direcție, mâna dreaptă se duce în altă direcție, piciorul stâng stă pe loc, piciorul drept, în general, are convulsie isterice. Nu există o congruență și o armonie și o direcție clar stabilită și o coerență în ceea ce se spune și ceea ce se face. Eu nu știu dacă viața politică influențează într-atât viața unui om simplu de la țară. Poate ar trebui să o influențeze, poate ar trebui să ajungă în sfârșit niște schimbări, pentru că noi, deci, suntem în secolul 21, dar WC-ul este totuși în fundul curții și acum. Când o schimbi locația WC-urilor, s-ar putea crede că s-a schimbat un pic și societatea.
Opinia ziaristei Angela Brașoveanu. În 2009, media din România s-a politizat extrem de mult, proces care va continua. Este de părere ziaristul Sorin Șerb. Pe măsură ce patronii media vor renunța la presa scrisă pentru zona încă necontrolată a internetului.
Acum câteva luni, principala preocupare a presei a fost, vreme de zile lungi și dense de indignare, un raport alcătuit de un cunoscut institut de sociologie, Oxford Analytica. În pagina acestui raport se afirmă negru pe alb că presa din România nu joacă un rol pozitiv în formarea opiniei și, mai mult chiar, că eforturile de a consolida o presă independentă într-o democrație încă instabilă au eșuat. Câteva zile mai târziu, raportul OSCE, pe aceeași temă, a emis același diagnostic. În fiecare an electoral, presa din România își pierde uzul rațiunii și, liberă și independentă, se aruncă în buzunarul de la pieptul diversilor afaceriști care vor ca, măcar pentru o clipă, să facă jocul în favoarea propriilor clienți. Pe vremea guvernării Partidului Social Democrat, cei care puseseră lesă câinelui de pază al democrației erau chiar păzitorii borcanului cu dulceață bugetară, din care scăpau câte un rest și pentru publicitatea presei independente. Ale acestei aparaturi de resuscitare, ziarele au supraviețuit la butoniera politicienilor și nu trecea zi să nu le spună cât de frumoși și talentați sunt. De atunci, patronii de presă au învățat lecția, au transformat gazetele în instituții profitabile, cultivând un public dependent de cadourile care însoțesc aproape obligatoriu toate produsele de presă. Ei au ajuns să dispună de mase de manevră cu simțurile cauterizate de sutele de concursuri obscene și de reality show-uri, unde fiecare se dezbracă de cei 7 ani de acasă până la piele sau mai mult decât atât, pentru a le face pe plac patronilor și audienței în creștere. Așa se face că în 2009 greu găsești ziar care să nu se fi împleticit pe alunecoasele potești politice împovărat de diverse atelaje electorale. Câinii de pază ai democrației au fost înhămați la troica primilor 3 candidați la prezidențiale, trăgând cu toții ceas au hăis, mizând mereu pe docilitatea publicului din care cuvântul scris sau vorbit face tot ce vrea. Ce nu scriu rapoartele instituțiilor europene este că pentru prima dată în istoria alegerilor românești, internetul a jucat un rol hotărător. E greu de știu deocamdată dacă pozitiv sau negativ. Cert este că a sărit în sprijinul haiduciei electorale, vânând premiul cel mare chiar și în perioada de prohibiție dinaintea votului. Cele mai toxice și sulfuroase bombe de presă au fost lansate de pe blogurile unor persoane private sau sub protecția anonimatului de pe site-urile furnizoare de filme. N-a mai fost vremea de strâmbat din nas. Au intrat cu toți în acest joc în care nimeni nu mai avea nimic de pierdut pentru că timpul de dinainte de alegeri aproape expirase și mai aveau atâtea muniții de risipit, iar anonimatul nu este pedepsit de lege. Nu întâmplător, în vreme ce presa tipărită pe hârtie începe să piardă tot mai mult teren, falimentul fiind aproape inevitabil în anumite cazuri, poate și pentru că rodipetul este în picaj liber, hăituit de creditori și abandonat de clienți, alte publicații au decis renunțarea la suplimente sau trecerea pe suport electronic. Patronii de presă știu că, de fapt, în scurtă vreme, influența presei scrise va fi de domeniul trecutului. Toată lumea se îndreaptă către internet, nu pentru că s-ar fi inventat cine știe ce sisteme de protecție sau de virusare a informațiilor toxice, dar măcar fluxul este continuu și deocamdată gratuit. Nu întâmplător, poate, cu puțin înainte de încheierea anului contabil, patronii media renumiți pentru priceperea cu care își manipulează publicul au alcătuit un club al patronilor de presă, sau poate un cartel. Nu se știe pentru că patronii de presă, adică organizatorii, nu au permis accesul jurnaliștilor în spatele ușilor închise. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Caritate Promotion Show este titlul de astăzi a rubricii Realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, pe care o vom audia ceva mai încolo. Însă, acum urmează știrile pe scurt. Ileana, ai legătura la Praga.
Prețul gazelor livrate Moldovei de către Rusia s-a scumpit de la 1 ianuarie cu 20%, ceea ce ar putea duce și la o creștere în lanț a altor prețuri, a avertizat vicepremierul Valeriu Lazar. Potrivit mediilor americane, teroristul care s-a aruncat în aer provocând moartea a 7 ofițeri CIA și a unui ofițer iordanian era un agent dublu din Iordania. Atacul a avut loc la o bază militară din Afganistan. La Washington, președintele american Barack Obama se va întâlni cu responsabilii pentru domeniul securității pentru a discuta strategia americană împotriva terorismului. O discuție provocată de tentativa unui terorist de a arunca în aer un avion deasupra orașului Detroit în ziua de Crăciun. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a declarat că în acest moment Yemenul este un pericol pentru stabilitatea regională și globală. Franța a devenit a treia țară occidentală care își închide temporar ambasada din Yemen după Statele Unite și Marea Britanie. Iar Serbia a înaintat la Tribunalul Internațional de la Haga o plângere împotriva Croației, pe care o acuză de genocid în prima perioadă a războaielor balcanice din anii 90 ai secolului trecut. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am remarcat că în ultimele zile ale anului trecut a luat amploare fenomenul carității. Am văzut în decembrie 2009 parcă mai multe campanii de caritate ca în anii precedenți. Indiscutabil, faptul acesta este frumos și îmbucurător. Generozitatea celor bogați și prosperi în raport cu cei sărmani și necesitoși a devenit de mult o obișnuință în alte societăți. Noi suntem abia la început de cale în această privință. De menționat și rolul hotărător al mass mediei în organizarea recentelor campanii de filantropie. Cum avem de face cu un fenomen foarte important, în devenire, simt nevoie să fac niște precizări care mi se par la fel de importante. Admirabilă, fără doar și poate, caritatea poate însă deveni ușor supărătoare și chiar disgrațioasă atunci când promotion-ul filantropilor și organizațiilor e prea strident, prea evident și zgomotos. Atunci când caritatea e mai mult o modalitate de autopromovare, când ea e transformată în show, lucrurile se sluțesc un pic. Am văzut eu odată cum organizatorii unei asemenea campanii își jucau cu atâta osârdie de rolul în spectacolul bine regizat, încât uitaseră de compasiune. Firește, oamenii sărmani care urmau să primească darurile aveau și ei un rol de jucat să-i elogieze până la lacrimi pe binefăcători. Ori lucrurile ar trebui să fie simple în realitate. Dai pentru că simți nevoie să ajuți pe cineva care suferă, mai puțin pentru a te pune în evidență și a culege aplauzele mulțimii încântate. Nu zic că actul de caritate trebuie învăluit mereu în anonimat, unde mai pui că faptul acesta e și imposibil deseori. Să admitem deci că filantropia trebuie să conțină și promotion și show. Acestea nu trebuie însă să eclipseze brutal compasiunea și bunătatea. Caritatea nu trebuie să aibă promotion cu carul. Simțul măsurii aici e obligatoriu, în opinia mea. Sper că pionierii carității mediatizate de la noi știu bine asta.
Jurnalul său de corespondent, Peteo Petkov, ne explică de ce Bulgaria a hotărât să simplifice procedura de acordare a cetățeniei.
Urmând exemplul României, Bulgaria va introduce în decurs de 3 luni o procedură rapidă pentru acordarea cetățeniei. Vor fi eliminați intermediarii care câștigă cu 1000 de euro de la fiecare candidat. Cel mai repede vor primi cetățenie cei care au studiat în țara. Acum, universitățile bulgare primesc anual câte 600 de studenți din diaspora. 6.000 de tineri, în primul rând din Republica Moldova, Macedonia, Serbia și Ucraina, au absolvit într-un mod gratuit prima treaptă a învățământului superior, cea de bacalavru. Pentru cea de-a doua, de magistru, însă ei trebuie să plătească echivalentul a 5.000 de euro, fiind cetățeni străini. Profesorul Bujidar Dimitrov, ministru fără portofoliu pentru problemele diasporei, a declarat că după ce tinerii vor primi pașapoarte bulgărești și cea de-a doua treaptă a studiilor superioare va deveni gratuită. Dimitrov a declarat că acești tineri vin de la studii în Bulgaria la o vârstă fragedă și în 4-5 ani se integrează foarte bine în societatea bulgară. Ei vor putea găsi mai ușor de lucru în vechelor patrie decât în țară lor. Un alt amendament la lege cetățeniei prevede scurtare până la 6 luni duratei procedurii de acordare pentru etnicii bulgari din teritoriile care până în 1944 au făcut parte din statul bulgar. Este vorba în primul rând de Macedonia, Tracia Elenă și Serbia de Sud. Bulgaria trebuie să acorde cetățenie locuitorilor fostelor sale teritorii, întrucât este patria tuturor etnicilor bulgari, consideră profesorul Dimitrov, care este și director al Muzeului Național de Arheologie. El a adăugat că Uniunea Europeană nu se va împotrivi liberalizării regimului pentru acordarea cetățeniei, întrucât astfel de practici există în multe alte țări membre. Nu este adevărat, consideră Dimitrov, că cea mai mare parte din etnicii bulgari din diaspora doresc restabilirea cetățeniei pentru a putea călători mai liber în Occident. După el, principalele motive sunt dorul de țară și dorința de a fi protejați. Președintele Agenției pentru Diaspora Bulgară, Raina Mangiucu, a declarat că pentru a fi eliminați candidații cu intenții criminale, verificările se vor face în unele cazuri de către Agenția pentru Securitate Națională, DANS. Candidații vor trebui să depună personal cererile de redobândire a cetățeniei la consulatele bulgare sau la Ministerul Justiției din Sofia. Profesorul Dimitrov a declarat că mita pentru un candidat din Moldova este de 5.000 de euro, iar pentru unul din Macedonia 10.000. Taxele de stat însă împreună cu traducerile și legalizarea documentelor nu sunt decât 100 de euro. Procedura până acum a fost lentă. În acest an se rezolvă cererile depuse în 2002. În ultimele câteva săptămâni viteza a crescut de 3 ori, se rezolvă 700 de cereri pe săptămână față de 250. Anul trecut au primit cetățenie 7113 de persoane. Scopul noului ministru este ca în 2010 acest număr să fie peste 30.000. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Recentul atentat terorist de la o bază CIA din Afganistan, unde 8 persoane și-au pierdut viața, pare să fie avut la origine un agent dublu iordanian. Cu mai multe detalii, corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Iordanianul respectiv a fost invitat la baza CIA pentru că susținea că are informații despre aghiotantul lui Osama Bin Laden, a declarat o fostă oficialitate din cadrul serviciilor de informații americane. Între cei 8 morți se numără 7 americani, 4 ofițeri CIA și 3 din personalul de securitate angajat, la care se adaugă un ofițer de informații iordanian. În conformitate cu surse americane, care nu au dorit să-și facă publică identitatea, atentatorul este Humam Khalil Abu Mulal al-Balawi, un medic în vârstă de 36 de ani din localitatea iordaniană Zarqa, care se pare că se afla în slujba agențiilor de informații din țara sa. La intrarea în bază se pare că al-Balawi nu a fost percheziționat. El a produs explozia la puțin timp după ce a început să discute cu agenții CIA, ceea ce a dus la moartea 8 persoane, alte 6 fiind rănite. Sursa care a oferit informațiile cu privire la atentat a mai spus că nu se știe de ce erau prezente atât de multe persoane la discuția cu al-Balawi. De obicei, unul sau cei mult doi agenți participă din rațiuni de securitate pentru a nu expune identitatea prea multor ofițeri. În septembrie 2009, o revistă militantă musulmană a publicat un interviu cu cel suspectat acum că a comis atentatul, în care acesta spunea că a venit în Afganistan pentru a lupta și îndemna și pe alții la violență. Un purtător de cuvânt al guvernului iordanian a negat că Iordania are vreo legătură cu atentatorul, spunând că nu s-a verificat dacă acesta este iordanian. Surse talibane au arătat că ofițerul iordanian ucis, Bin Said, ajuta CIA-ul să recruteze agenți care să spioneze Al-Qaeda. Iordanienii susțin că acesta se afla în Afganistan într-o misiune umanitară. Bin Said este rudă cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, având un titlu de noblețe oferit de suveran. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, este ora 7:29, ediția de astăzi a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Nu înainte însă de a vă anunța despre vreme care, avertizează meteorologii, se va încălzi simțitor până la sfârșitul săptămânii. Astăzi temperaturile vor rămâne însă sub gradația 0, maximele vor atinge în regiunile de nord și centru -2, -5 grade Celsius, iar în regiunea de sud temperatura va fi la prânz de aproximativ 0 grade. Mâine se prevăd precipitații sub formă de ninsoare, iar poimâine deja sub formă de ploaie, când maximele temperaturii aerului dar și cotațiile minime vor fi deja deasupra gradației zero, iar la sfârșitul săptămânii, potrivit meteorologilor, temperatura ar putea să ajungă chiar până la plus 8, plus 10 grade Celsius. Domnilor și domnilor, moderatorii ediției din această dimineață, Radu Benea și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.